Repliyer Azadlık Radyosu. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 7-nji iýuny hepdeniň tişenbe güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programamyzda Kazakstanyň häkimetleri geçen gezi Aktobe şäherinde edilen helakçylykly hüjümlerden soň polisiýanyň 5-den gowrak ýaraglı adamy atyp öldürenligini aýtdy.
5-nji iýunda häkimetler Aslan Şeýhew özüler diýip guman edilýän adamlar tarapyndan ýola goýulan hüjümleriň terrora garşy operasiýalara sebäp bolandygyny aýtdylar.
Türkmenistanyň prezidenti türkmen taliplerinin töleugly esasda okudylmagyna geçmegi teklip etdi.
Taliplerimiziň töleugly esasda okutmağını geçmeli.
Aşgabatda yine de küçü dükkanlar yapılıyor. Şöyle parakı 4 etraf çatında.
Otuzun adık dükkanları yarım tatvallarda, yarım yerzemelerde yerleşen adık dükkanlarını yaptılar herhalde.
Şun biz bu ve birlikte temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın etatı bölümüne başlamazdan odalı tiyadelikler ve tanış olun. Gazakstanyň häkimetleri geçen gezi Aktobe şäherinde harby bölüme we 2 yarak dükanyna edilen helakçylykly hüjümden soň polisiýanyň 5-den gowrak yaraglı adamy atyp öldürenligini we 2 adamy tutsak edenligini habar berdi. İçeri işler ministrliginiň 6-njy iýunda ýaýradan beýanamasynda jemi 18 adamyň wepat bolanlygy we 10 adamyň yaralananlygy habar berildi. Okatışığa şayet olanların biri ulağın anırsında bu kulüp ot açan adam barada ve son onun kaçıp gidenliğini görün verdi. Beşinci yönde hekimetler ıslamçı tövüşçüler olmakta guman edilenlerin amalaşıran hücümünün terörü karşı operasyonun geçirilmeğine sebep olunduğunu aittiler. Altıncı yönde yerli medya malumatlarında aydılışına göre Aktobe, Almaty, Atyrau şehirlerinde ve payitaht Astana yarak satyan dukanlar yapıklığına galyar ve hopsulu işgärlerinin gözökçülüğünde saklanyar hücumun sebepleri mälim edilmedi. Kazakstanın Orsiyet Frenserkedinden 100 kilometr uzaklıkta yerleşen Senagat şehri olan Aktobe'de 2011-nji ýylda ýurdun tarihinde ilkinji edek canından geçen hücumçi özünü partladypdy. Türkiýanyň gün ortasynda mektep okuwçylaryny, olaryň ene atalaryny mogallimler alyp barýan awtobusyň kanaly gaçmagy zerarly adyndan 14 adam wepat boldy diýip resmiler 6-njy iýunda aýtdylar. Bu pajygaly waka 5-njy iýunda agşam gün orta Osmaniýe regionunda milli parka we muzeýe ýaýat eden çağalar awtobusly ýerine barýarka ýüze çykdy diýip yerli häkim Kerem Al aýtdy. Onuň söýlerine görä sürüji ulaga gözökçülügini ýetiripdir we häzirki wagtda derine alynyp barýar. Sürücüinin ve onun kömökçüsünün helakçılıkta vefat olunduğunu Hürriyet gazeti haber verdi. Birleşen Ştatların Milli Cemiyetçilik Radyosu'nun jurnalisti ve Ovan tercümeçisi gün orta Ovanistan'da iş vaxtında vefat oldular. Bayraklar bilen silahlanan suratçı ve video redaktor David Gilkey ve onun tercümeçisi Zabihullah Tamana 5-nji iýunda Helmand vilayetinin Marjan obusunun golayında Ovan goşununun düzümünde siyahat eden vaxtında öldürüldi. NPR'ın Viyannamasında edilişine göre onları bilen siyahat eden beylik iki jurnalisti Zeper Yetmendir. Bu radyo kampanyası tiyadirlikler önce yol başçısının orun basarı Mikhail Oreskes, Gilkin, Iraktaki ve Afganistandaki uruşlar var da haber vermek işini alıp baranlığını haber verdi. Dünyada milyonlarca musulman 6-njy iýunda Ramazan aýynyň başlanmagy bilen agyz bekläp başladylar. Saudi Arabistanynyň häkimetleri 5-nji iýunda agşam köne aýyň dolup täze Ramazan aýynyň 6-njy iýunda başlananlygyny eglan etdiler. Şeýle beýannamalar dünýäniň iň köp musulman ýylatly Indoneziýada, şeýlede Mısyrda, Ýordaniýada, Katarda, Awganistanda we beýleki ýurtlarda hem edildi. Ramazan aýy 6-njy iýunda Merkezi Aziýa ýurtlarynda hem başlandy. Musulmanlar aý hasabyny ulanýar. Şu sebepden Ramazan ayının dürlü yurtlarda 1-2 günlük ara tapavut bilen başlanmağı mümkin. Ramazan ayının devamında orada tutyan musulmanlar gün çıkıp batyanca naharlanmaktan, soğukluğu içmekten ve beylikli zatlardan saklanyarlar. Ramazan ay dinçileri hudaya yakınlaşmak ve ecir çekenler varada yatlama için niyetlenyar. Irak resmiyleri hükümet güçlerinin Fallujah şehrini İslam devleti adlı toparın elinden almak boyunca çarelerinin devamında şehrin kolayında bir yerde 400 çemete adamın zalının köpçülükleyin madarının üstüne açanlığını aittiler. 5. yunda adı görküdülmedik hopsulluk çeşmelerine salgılanıp haber verilişine göre Irak'ın hükümet güçleri Fallujah'nın Demirgazık Günbatar etegindeki Saglaviye adlı yerde kuburun üstüne açıptır. Cesetlerin ağlavası İslam devleti toporunun sevişecileri tarafından tutulan ve öldürülen harbilere değişli deyip harbi resmi adının ağzalmazlık şerti bilen Deutsche Press agentliğine aydıptır. Anbar vilayetinin genişinin ağzası Rayık Barakat kuburun tapılmağı varada mağlumatı France Press agentliğine tasdiklap köpçülüklüğün kuburda parahat yaşayıcıların hemce aylananlığını haber verdi. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün ve sağıdın kevirte edilikleri bilen tanış oldunuz.